ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლის ავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირას შეერთხელეთ მოვად პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ პროგრესული და საიმედო უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, ასევე მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს, განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეიარაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. მეკობალი კლიკაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ კარასი ნაბაშიძის მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინის მორიგის შეხვედრის რაუნდი პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მკვახე განცხადებებისა და ცხინვალთან მდებარე ქართულ სოფელ ჯარიაშენში რუსი ოკუპანტების მიერ გზის უკანონო მშენებლობის ფონზე მართა. კარასინი განსაკუთრებით გაღიზიანებული აღმოჩნდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმ განცხადებით, რომელშიც ხიდაშელმა რუსული საფრთხის წინააღმდეგ მსოფლიოს გაერთიანების საჭიროებაზე ისაუბრა. ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ. ჩვენ თავს ვიკავით, მაგრამ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარიო, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქართულ ტერიალხ იმედთან პრაღაში საუბრის დროს. მიუხედავად დაძაბული ფონისა, ზურაბ აბაშიძეს დარჩა განწყობა, რომ პრაღის შეხვედრის ტონალობა იყო საქმიანი და შედეგიც ჰქონდა. ახლა კი მივესალმები ზურაბ აბაშიძეს. საბამშვიდობისა, ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა, რომ ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. შეხვედრის საქმიანი ტონალობა არ არის შედეგი. მოდი გითხარით, რა შედეგი ჰქონდა ამჯერად თქვენს კოლეგასთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრას?
იცით რა, მოგესალმების პირველ ყოვლისა, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მოწვევისათვის. მე ბატონი კარასინის საკმაოდ ისეთი ემოციური კომენტარი, რომელიც მან შეხვედრამდე გააკეთა, შეხვედრის შემდეგ მოვისმინე და მას შემდეგ შეხვედრის შემდეგ გავეცანი და ამის შემდეგ, როდესაც დასრულდა ეს ჩვენი დიალოგი, მე ქართველ ჟურნალისტებს ვუთხარი, რომ თვითონ შეხვედრის ტონალობა არ იყო ასეთი. იქ ჩვენ ისეთი კონკრეტული პრაქტიკული საკითხები გვაქვს და ზოგადად საქმიანად გავიარეთ ის თემები, რომელსაც გეგმავდით გასახილველად.
და რა თემები იყო ეს, ბატონო ზურაბ? რა თემები იყო ამჯერად?
ვამბობდი, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაც სენსაციას არ ველოდით ჩვენ, რაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ველოდით რუსეთის მხარის პასუხს. მაგალითად, ჩვენთვის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იყო იმ ინფორმაციის მოსმენა და მიღება, რომ რუსეთის მთავრობამ, ხელისუფლებამ, შესაბამისმა ასე თქვა სტრუქტურები მიიღეს გადაწყვეტილება უკვე ჩვენი სამი მოქალაქის განთავისუფლების შესახებ, რომლებიც რუსეთში იხდიან საინჟელს ჯაშუშობის ბრალდებით და ეხლა მიმდინარეობს, როგორც გითხეს, გარკვეული სამართლებრივი პროცედურები, რაც უახლოეს მომავალს შედეგს მოგცემდა. ეს სამი პიროვნება განთავისუფლება, ამას მოყვება შემდეგ მეოთხე პიროვნების განთავისუფლება და ესეც იმედია სწრაფად მოხდება. აი ეს ის საკითხია, რაზეც ჩვენ კარგახანია ვმსჯელობთ.
ბატონო ზურაბ, თუ ავხსნები, ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც თქვენი მოლაპარაკების შედეგად ხდება ჯაშუშობაში ეჭვმეტ ინტეგრალური პირების გათავისუფლება,
რა? დასია სამი პიროვნება, სამი ჩვენი მოქალაქე ადრე განთავისუფლეს, ეხლა კიდე ოთხ პიროვნებაზეა ლაპარაკი, ანუ პირველ ეტაპზე უახლოეს მომავალში სამი და შემდგომ კიდევ ერთი. ჩვენ გვაინტერესებდა მათი პოზიციის გარკვევა, თუ რას აპირებენ აი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2011 წელს მოეწერა საქართველოს და რუსეთის მთავრობებს შორის და რომელიც გულისხმობს საბაჟო მონიტორინგის პროექტის ამოქმედებას და შვეიცარიული კომპანიის ჩართვას ამ საქმეში. ამაზე ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ, ამაზე ზინა ხელისუფლებამ დაიწყო მუშაობა და ეხლა ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გაკეთდა უკვე იმისათვის, რათა საბოლოოდ დაესვა წერტილი აი ამ მოსამზადებელ
ვანოზულა ბრაკი თქვენი შეხვედრის ბოლო რაუნდი და საკმაოდ დრო გავიდა იქნებ შეახსენოთ რადიო მსმენელებს რატო საქართველო დაინტერესებული აი ამ მონიტორინგის ასამოქმედებლად რა სიძლევა ის რა მოაქვს მას შედეგი რა იქნება
ნუ ვიცით რა შესაქმე ხრა დაინტერესება რა დაინტერესებაზე არ არის ხოლმე საუბარი ჩვენ ავიღე საერთაშორისო ვალდებულება ძინა ხელისუფლება მოაწერა ხელი და ეს ხელისუფლების ვალდებულება არ არის ეს უკვე ქვეყნის ვალდებულება რომ აი ესეთი ასე ვთქვათ პროექტის განხორციელება მოხდეს, როდესაც შვეიცარიული კომპანია მოახდა საბაჟო მონიტორინგს სამი მიმართულებით, საქართველოს და რუსეთის მიმართულებით თვითების გადაადგილებაზე. ერთი მიმართულება, ანუ ეგრეთ წოდებული სავაჭრო კორიდორი გადის აფხაზეთზე, მეორე ცხინვალის რეგიონზე, მესამე არსებულ კანონიერ, ასე ვთქვათ, აი გადაკვეთაზე გამშვე პუნქტზე ხაზბეგი ლარსის მიმართულებით და აი ამ კორიდორების დასაწყისში და ბოლოში ამ შვეიცარიული კომპანიის მონიტორინგები დააკვირდებიან ტურისტების მოძრაობას და შესაბამის ინფორმაციას მიაწვდიან მხარეებს.
დაინტერესებულია რუსეთი მერე ამ მექანიზმის ამოქმედებაში ხო რა ჭიანურებს დროს განზრახ?
ნუ აი ქონდა ასე ვთქვათ კითხვები ამასთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან გაკეთდა ყველაფერი უკვე ბურთი რუსეთის როგორც იტყვია რუსეთის მხარეზე იყო და ახლა მივიღეთ პასუხი რომ მათაც მიიღეს უკვე პრინციპული გადაწყვეტილება და შეიძლება უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნუ შეხვდებიან სამუშაო ჯგუფები ალბათ ერთმანეთს მალე შვეიცარიაში და უკვე წერტილი დაესმევა მეორე მოსამზადებელ პერიოდს, გაფორმდება შესაბამისი კონტრაქტები ორივე მხრიდან შვეიცარიულ კომპანიასთან და დაიწყება ამ პროექტის რეალიზაცია. ეს ინფორმაცია მივიღეთ, ახლა უკვე ამას მუშაობას გააგრძელებენ ჩვენთან შესაბამისი უწყებები და ნუ იმედია ასე ვთქვათ რომ ეს თემა დაიხურება იმ თვალსაზრისით რომ პროექტი ამ დაიწყებს მუშაობას 2011 წლიდან არის ეს ასე ვთქვათ განხილვის საგანი და ამაზე ხანია მედის მუშაობა ვიმეორებდა.
Подносно бета ერთი თემა რომელიც არ იხურება ეს არის დიპლომატიური დაძაბულობა რომელსაც სხვადასხვა დისკურსი ახლავს სხვადასხვა ვითარებაში ამჯერად ბატონი კარასინი ძალიან გაბრაზებული ჩანდა და მკვახე განცხადებები გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მისამართით მე უბრალოდ ამ ციტატას ამონარიც წავიკითხავ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსეთის საფრთხის წინააღმდეგ ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ, ჩვენ თავს ვიკავებთ, მაგრამ ჩვენ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, აღნიშნავს კარასინი. საით მეანიშნებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რა მოთმინების ფიალაზე?
რომ ეს კომენტარი მე შეხვედრის შემდეგ ნახე, ეს გავიდა ყველგან, ჩვენი პასუხი ასე შემთხვევაში შემდეგია, რომ ჩვენ არავისთვის არ მიგვიცია დაპირება, რომ რუსეთის კრიტიკას შევწყვეტ. ჩვენი ხედვები რადიკალურად განსხვავებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხებთან დაკავშირებით. მათი ხედვა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთ დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე ნაბიჯების გადადგმას ამ ჩვენი მთავარი პრინციპების ასე ვთქვათ დათმობით. ან რაიმე მნიშვნელოვანი კომპრომისის სახით, ვთქვათ, დიალოგის გაგრძელებას. ჩვენ ამას თავიდან, როდესაც დიალოგი დავიწყეთ, დავარქვით ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, გვერდზე გავწიეთ ყველა ის თემები, რაზეც ამ ეტაპზე რაღაც შეთანხმების მისცემა შეუძლებელია, კერძოდ ვიმეორებ, აი ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, ჩვენი ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საგარეო პოლიტიკური კურსი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საკითხებს, მაგრამ ახლა აკეთებს ის ასეთ განცხადებებს, რაზეც ჩემი პასუხი დაახლოებით აი ამ შინაარსისა, რაც უკვე მოგახსენეთ. ჩემი მხრიდან ხაზი გავუსვი იმას, რომ ისაც ხდება საოკუპაციო ხაზე, კერძოდ აი 2-3 წლის 3 დღის წინ განვითარებული მოვლენები
გა სოფელ ჯარია შენთან
ბაში დიახ აი ამ სოფელთან არის აბსოლუტურად მიუღებელი ეს არა მარტო საერთაშორისო რაღაც სტანდარტები საერთაშორისო ელემენტარული ეთიკის დარღვევა არამედ ნუ ადამიანური რაღაცა ყოველად მიუღებელი რამ როდესაც ადილობრივ მოსახლეობას აი ესეთ მდგომარეობაში აყენებენ და გარდა ამისა მე ხალხი გავუშვი იმას რომ ასეთი მცირე ინციდენტები ძალიან სერიოზული საფრთხის შემქმნელია ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოებისათვის რადგან ნებისმიერ ასეთ პატარმა პატარა პრობლემამ შეიძლება ძალიან დიდი სირთულე გამოიწვიოს და გადაიზარდოს რაღაცა ისეთ პროცესში ისე გაკონტროლებას მერე ძნელი იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებითაც ვაქვს ასე ვთქვათ რადიკალურად განსხვავებული ხედვა. ეს ახალი არ არის, საუბედუროდ ეს არის შედეგი 2008 წლის ომისა. მისი ყველაზე ტრაგიკული შედეგი ის, რომ რუსეთმა აღიარა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობა. Ну, ამ თემაზე გაგრძელდება საუბარი ახლო მომავალში, მომდევნო კვირას ჟენევაში ჩატარდება მორიგი რაუნდი. კერძოდ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენ საგარეო უწყებამ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები, საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების თვალსაზრისით გამართა ერგნეთში შეხვედრა, სადაც დეტალურად იყო ეს ყველაფერი განხილული.
ამბობს ურა ბაბაშიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, რომელიც 16 მარტს პრაღაში შეხვდა რუს კოლეგას, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. საუბარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელთან ჩვენ განაგზავნოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рву к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. даже ты всем понемногу, и не забудь про меня.
Ცელდება გაცემა დაბკოლების სოლი და ცელდება საუბარი ზრუბაბაშიძესთან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ წარმომადგენელთან. საუბრის თემა პრაღაში გამართული კარასი ნაბაშიძის მორიგი შეხვედრის რაუნდი. მიუხედავად დაძაბული ფონისა, ზრუბაბაშიძეს დარჩა განწყობა, რომ პრაღის შეხვედრის ტონალობა იყო საქმიანი და შედეგიც ჰქონდა. პრაქტიკულად გადაწყვეტილია რუსეთის საპატიმროდან ჯაშუშობისათვის მშავდებული რამდენიმე ქართველის განთავისუფლება. მოისმენთ საუბრის მეორე ნაწილი ზურაბაშიძესთან. ბატონ ზურაბ, გრიგოლი კარასინმა ფაქტურად რაღაც ახლა თქვენ გისმენთ, გაღმა გამოდავების ტაქტიკა ერთია რა. თქვენ ჯარიაშენზე ელაპარაკებოდით იქ ოკუპანტების მიერ დაწყებული გზის სამუშაოებზე და უცებ მან ქართული ტელეჟურნალისტების ეთერი გამოიყენა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გაეკრიტიკებინა და მერე რაღაცა მუქარანარევი განცხადება გაეკეთებინა. ასე განიხილეს ეს და მიიღეს საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამაც და უმცირესობამაც. სრული კონსენსუსი იყო, რომ ეს არის მუქარა საქართველოს წინააღმდეგ და რაღაც კიდე შესაძლებელია სამომავლოდ განზრახული თუ ჩაფიქრებული რაღაც მავნებლობის კიდევ რაღაცა ის არა ქვია წინასიპირულობა.
როგორც კი იწყება დისკუსია, საუბარი ამ თემებზე, ყველაზე მტივნეულ თემებზე, ყოველთვის ასეთი რადიკალური განცხადებები კეთდება ერთის მხრივ, რუსეთის მხრიდან, რომ ამ ახალ რეალობას ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ, შევეგუოთ. ყოველობაში მაგარი ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობას და ჩვენი მხრიდან ის, რომ ამას ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით და საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ ვიჭერს ჩვენ მხარს ამაში. ახლა ეს კომენტარები და განცხადებები კეთდება ხან უფრო მაღალი გრადუსით, ხან უფრო მცირე გრადუსით, მაგრამ შინაარსობრივად, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორდება ყოველთვის.
ბატონ ზურაბ, საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს როგორი დამოკიდებულება აქვს აი ამ ფორმატის მიმართ? მხედველობაში მაქვს კარასი ნაბაშიძის შეხვედრები რეგულარულად პრაღაში და ხომ არ განსხვავდება მისი დამოკიდებულება სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსის მიმართაც? ვთქვათ, წინამორბედის ღარიბაშვილის, იმის წინამორბედის ივანიშვილის განსხვავდება?
არ განსხვავდება. ნამდვილად პრემიერ-მინისტრმა დღეს გააკეთა მოკლე კომენტარი იმის თაობაზე, რომ რუსმა პოლიტიკოსებმა საკუთარ მიდგომებს უნდა მიაქციონ ყურადღება თქვამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის საფუძველზე აწყობილი ურთიერთობა იქნება ის, რის შემდეგადაც შესაძლებელი გახდება ურთიერთობების როლი ნორმალიზება თქვამ და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ არა ჩვენი საგარეო ვექტორის და არა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე, არამედ ასე თქო სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ პრობლემის მოგვარების ახალ ეტაპზე. ასეთი იყო მისი მოკლე კომენტარი. ზოგადად ჩვენს მთავრობაშიც ასეთი მიდგომა ამ დიალოგის მიმართ, ეს რა თქმა უნდა რთულია დიალოგის წარმოება რუსეთთან, როდესაც ასე ღრმად შესული სირთულეებია და ამ დიალოგის წარმოებაში ჩვენ სრული სოლიდარობა მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან. აბსოლუტურად ყველა ჩვენი პარტნიორისგან, იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, იქნება ეს ევროპელი ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები, ევროკავშირის ხელმძღვანელობა, ნატოს ხელმძღვანელობა, ვაშინგტონის ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ. ასე რომ იქ არის ამის აშკარა გაგება და განცდა, რომ დიალოგი არის ძალიან რთული, მაგრამ უნდა სადო ჩვენ ამ დიალოგის მეშვეობით თუნდაც რაღაცა კონკრეტული საკითხები მოვაგვაროთ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელიც რამდენიმე საათის წინ შეხვდა აქ პრაღაში მყოფ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს, რომელმაც განცხადა შემდეგი, რომ რუსეთის მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. გრიგორი კარასისის მხედველობაში ხავდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ცნობილი განცხადება, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ეს საფრთხე კარგად იცის საქართველომ, იცის იმ ადამიანმა, რომელიც რამდენიმე წუთში მიიღებს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ ერთად გავიხსენებთ 1993 წლის 15-16 მარტის ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, აფხაზეთის დედაქალაქზე, რომელიც მაშინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა მოიგერიეს, და სწორედ ეს იქნება, ეს საბრძოლო ეპიზოდი იქნება გაცემა დაბრკოლების ბრძოლის ძირითადი თემა. მასზე ისაუბრებს მეექვსე ბატალიონის მაშინდელი მეთაური პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია. თუმცა მანამდე მუსიკა ჩვენს ეთერში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ბრძოლის ავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, ასევე მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს, განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეიარაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. მე კუბალი კლიკაძე ვარ და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში გამოეხმაურებით ერთ საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც 23 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჩაუსახა იმედი, რომ ხანგრძლივი უკანდახევის შემდეგ ვითარების შემობრუნებას შეძლებდნენ. ჯერ გთავაზობთ ერთ საარქივო მასალას. გადამდგარი პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში, ვარაზის ხევთან მდებარე მემორიალთან, და მაშინ, როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარად მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მეექვსე ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამოალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც ითქვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩემი მიმართულებით, რომელიც შუქურას რაიონზე მიდექნენ 600 ბატალიონი გუმისთის სანაპირო მეკაბალს ზღვის ზღვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამაც პირველი ეს რაც საარტილერიო მომზადება დაამთავრეს 2 საათიანი, მერე ავიაციური დაბომბარდება დაამთავრეს. მაგის მერე მაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედაშტი ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 2 ასეული. ჩეიპილიზეთ 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კვიტრობდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27.
ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს. სადაზვერვო ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მე-6 ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მე-6 ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონს შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მარჯვენა ფლანგზე მეორე ბატალიონმა ვერ შეძლო შეკავება მდერეზე და დაიწია უკან, გაარღვიეს და კიდევ გარგიროთ კობაკა შავი ნაბადა კობაკობა ისე დაურობით სულზე მოგვისრო და ის მარჯვენა მხარე რომ დაწამოშორებოდა კობა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მე-6 ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელებას ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში.
იყო გეორგი კარგევაც, რომელიც ჩვენ ოკალიზაცია გაუკეთეთ და აფხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ ნაიომნიკები ისყავდათ ისიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსნით კალიდორს და განჩეთ თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არც არ მივდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდეთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნით რომ აკურებია დაურეგეს ის.
ახლა ჩვენ შეკითხებ სწორედ თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური უპასუხებს, იგი სატელეფონო ხაზზეა და უკვე ბატონ თემურ ზარანდიასთან ერთად გავიხსენებ, თუ რა ხდებოდა 1993 წლის 15-16 მარტს სოხუმის მისადგომებთან. ბატონ თემურ, საღამოშვიდობისა, მოდით აღვიდგინოთ 23 წლის წინანდელი სურათი სოხუმის მისადგომებთან, სადაც თქვენი თანამებრძოლები, თქვენი ბატალიონი აფხაზებისა და მათი მომხრე კონფედერაციული ძალების დიდი შეტევის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. სად იყავით, სად გეკავოთ თქვენ პოზიციები?
პირველი ბრძოლა მივიდა გუმისთის სანაპიროზე 1993 წლის 16 მარტს. მოწინააღმდეგის არტილერიამ 2 საათი ამუშავებდა ჩვენს საბრძოლო ტერიტორიაში. 2 საათის განმავლობაში თავს მეხოდა აგერ ბომბავდა თვითმფრინავების და ბომბავდნენ ყველა საარტილერიო დანადგარებით, რაც მაშინ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ძალებს ჰქონდათ. და დილის 4 საათისის ხეითმა ჯარმა შემოგვიდია.
ეს 15 მარტია 1993 წლის, ბატონო თემურ.
ხო, 15 მარტია, 15 თექვსები. თექვსები თქვი, 15 მარტი, ხო. რაც შეეხება იმ ბრძოლებს, ეხლა როვაგვერდები, რაც სამოდენ 20 წელი გავიდათ ამ ბრძოლების მერე, ბრძოლა თანასწორი იყო, პიტებდნენ ყველა ძალები და მაშინ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ისეთი შეიარაღება და ისეთი დამდგარი ჯარი არ ყავდა, როგორც ევანგელ ქრისტეს აქვს და ყავს.
ბანო თემურ, მაშინდელი ეს შემოტევა, თქვენ თქვით რომ ძალიან დიდი ძალებით კიტევდათ მოწინააღმდეგე, მოულოდნელი იყო თუ დაზვერვას ჰქონდა გარკვეული ცნობები რომ მოსალოდნელი
ასე? გარკვეული არა, მაგრამ რაღაც მონაცემები ჰქონდათ რომ იქნებოდა შემოტევა იმ დღეებისთვის, რაღაცა ძალებით, მაგრამ ასეთი მასშტაბური ძალებით შემოტევა რო იქნებოდა ამის ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. შენ ყოველთვის ველოდებოდით რომ თავდასხმა იქნებოდა იმ დროისთვის, ასეთი მონაცემები იყო.
თქვენი ბატალიონი, მეექვსე ბატალიონი, გავრცელებული ინფორმაციით ამ დროს აღმოჩნდით ალყაში და მერე წამოგეხმარათ შავნაბადას ბატალიონი, კიდე 23 ბრიგადიდან კიდე რამდენიმე ქვედა ნაყოფი.
დიახ, დიახ, მაშინ ალყაში აღმოჩნდით ჩვენ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბატალიონი, რომელიც გვერდში გვედგა, იძულებული შეიქმნა შემოტევის დროს უკან დაეხია და სულ ზომოგვიშო, მაშინ იყო ორი ბატალიონი, ერთ-ერთი ბატალიონი იყო სოხუმის სამხედრო პოლიციას ეძახოდნენ, ისე მაშინ რა ვიცი, სოსო ახალაია მეთაურობით, სოსო ახალაია იყო ბატალიონის მეთაური და რამაც ჩვენ გადაგვარჩინა, ეს იყო უკვე შავი ნაბადა, რომელმაც მარჯვენა მხრიდან გამოასწორა ის ხაზი, რომელიც დატოვებული ჰქონდა მარჯვენა მხარეს ყოფ ბატალიონს.
ბანო თემურ, იმ ბრძოლების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში. ზუსტად ამ ბრძოლებიდან უფრო ზუსტად იღებს სათავეს ქართული არტილერიის დღესასწაული. ითვლება რომ საქართველოს არტილერიამ მოახერხა მოწინააღმდეგის საცეცხლე ძალების ჩახშობა და მერე უკვე თქვენ ცოცხალი ძალის განადგურება დაიწყეთ.
დიახ, დიახ, მაშინ 16 მარტს ეს მარცხაც რომ კარგად არის აღნიშნული საქართველოს ისტორიაში, ალბათ ასეც იქნება, რომ 16 მარტი არის არტილერიის დღე, იყო ქართული არტილერიის დაბადების დღე, რომელმაც ამ ბრძოლებში აფხაზეთში თუ ქვე მარტს შეიძლება უმაღლესი წვლილი, ასეც ახია არტილერი არის ბრძოლის მეფე კავკასიის ჩვენ წარმოვიდგა. ეს იყო დიდი საარტილერიო ბრძოლა, მაგრამ იმასაც ვიტყვით, რომ კარგი არტილერისტები ყავდა მაშინ საქართველოსში, აღმოჩნდა კარგი არტილერისტები, რომელმაც მოახერხეს და 23 ბრიგადის არტილერია, რომელიც მეთაურობდა ცნობილი პოლკოვნიკი ჯიშნოდარ ჯიშკარიანი, ნამდვილად იმათმა შეძლეს, როგორც კი დაბომბვა ჰაერიდან შეწყდა, იმათმა შეძლეს იმ მეორე ეშელონის შეკავება და განადგურება.
ბარემრაკი თარიღს ვეხებით, რამდენიმე გვარიც ჩამოთვალეთ ამ ქართველი არტილერისტების ოფიცრების?
როგორც ჯიშკარიანი თხი, ეხლა გენერალი ჯოჯოა მახსენდება, გენერალი ჯოჯოა, რომელიც ეხლა კადარიგის გენერალი არის, ეს იყო კიდევ გენერალი ყარაია, რომელიც ასეს არმეგო კორპუსში იწყებოდა, მას შეიმუშავეს კარგი საარტილერიო ცეცხლი და გაალაგურეს მოწინააღმდეგის მეორე ეშელონი, რომელიც მაშინ წარმოადგენდა სოხუმის ძირითად გადანადგურებელ ძალას, ასე ვიტყოდი მე.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მეექვსე ბატალიონის მეთაური, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ შეტევას სოხუმზე. გადაცემაში დაბრკოლების ბრძოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბარს გადამდგარ პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიასთან განვაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერში გაცემა დაბკოლების სეზონი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 23 წლის წინანდელ მოვლენას, ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ორ თარიღად შევიდა. ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამარჯვება მთელი ამ წელიწადნახევრიანი კონფლიქტის განმავლობაში და მან ასევე სათავე დაუდო საქართველოს артиллеристების დღეს და იმ 23 წლის წინანდელი ბრძოლების ეპიცენტრში აღმოჩნდა ქვედანაყოფი მე-6 ბატალიონი, რომელსაც დამხმარე ძალების მოსვლამდე შეძლო მოწინააღმდეგის ჭარბი ძალების მოგერიება. ამ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობდა თოდრიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელთანაც განვაგზობთ სატელეფონო საუბარს.
ბანუ თემურ, 400-მდე მებრძოლი დაკარგა აფხაზურმა კონფედერაციულმა ჯარებმა, 1000-მდე დაიჭრა. ეს ციფრები სწორია?
ჩემი ფიქრით უფრო მეტი თუ არა, ნაკლები არ დაუკარგავთ მას.
რა გაძლევთ ამის თქმის უფლებას, ბანუ თემურ? ავით,
ამის უფლებას ისმარლეს, რომ თქვა ჩემ მხრიდან, რომ შედარებით მათ დაღუპულები იყო ჩემს ტერიტორიაზე, რომელიც დარჩა. ოდერამდენ შეეძლოთ მაგათ ამ დაღუპული აფხაზური დაღუპული გამომრების გატანა პროცედურობით, რომ ქრიალ იმაზე გადავალაცილებ სახობის იმაზე, უფრო მეტი იქნებოდა ალბათ. ზუსტი ინფორმაცია მე არ მაქვს, რამდენია დაღუპული.
ანუ თემურ, აი 4 წლის წინ თქვენ ასეთ რამეს ამბობდით ჩვენ ეთერში, ხა ჩვენ მოასმენებთ რადიო მსმენელებს და ვეტყვით კიდევაც.
იყო გეორგი კარგევაც, რომელიც ჩვენ ოკალიზაცია გაუკეთეთ და ამხაზები ჩვენ საკოპებში ფსაჯიდან თუ მაიონეტები ვისყავდა ტიფიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსვით კალიდონს და გაიჭეთ თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ ვიდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნით რომ გაგვრებია მეორე დღეს ისე.
იყო მეორე გარღვევა, რომლის ლოკალიზება მოვახდინეთ. აფხაზების ჯარისკაცები იყვნენ სანგრებში, ჩვენ მას ვთავაზობდით დერეფანს, ვეუბნებოდით გაგიშვებ თუ გახვალთო. არა, ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ აქ უნდა მოვყვეთ, ეს ჩვენი მიწა, ასე პასუხობდნენ.
კი, ასე იყო, ეს იყო იმ პირველი ეშალონებმა, რომელმაც საადმირალო მომზადების მერე შემოიჭრა და გარღვევა მოხდა ორ ადგილას. ეს იყო ჩემი ასეული, ჩემი ბატალიონის პირველი ასეული და მეოთხე ასეული, სადაც გარღვევა მოხდა. აი ჩაჯდნენ მაშინ ეს აფხაზური მხარე ჩაჯდა და ისინი არ დებზებოდნენ მეორე დღის საღამომდე. ისინი იჯდნენ, იმძოდნენ, ისიდან ისოდნენ როგორც შეეძლოთ და როცა მაგათ ჩვენ შევთავაზეთ, დაგვდებოდნენ. აგარტა უარი განაცხადეს ამაზე, წელზეით გაშიშდნენ, ამოყარეს ავიანტი თასაცები და თქვეს, ჩვენ ვიბრძოლეთ ბოლომდე, ჩვენ მიწაზე ვდგავართ და ბოლომდე არ დავდგებით, თანარ არ მოგდებით, არ გავიდნენ ისინი მაშინ და ჩვენ იძულებული ვიცხადით, რომ ისინი დაგვეხოცა.
ანუ თემო ბრძოლები და ომი, ეს ყველაზე ერთ-ერთი სასტიკი საქმიანობა კაცობრიობის, მაგრამ ამ დროს ღირსება და ვაჟკაცობა ყოველთვის ფასდება. ეს ახლა სასას თქვენ ამბობთ, ეს არის ვაჟკაცი ნამდვილი მებრძოლის ნათქვამი, რომელიც არ უკარგავს მოწინააღმდეგეს მის ვაჟკაცობას. მერე თუ ქონიათ შეხვედრა იმ მებრძოლებთან, მოწინააღმდეგესთან, თუ იმიტომ დიდი დრო გავიდა, შეიძლება სხვადასხვა ადგილებში შეხვედროდით, ან მათ მოეწერათ, ან რაღაცა იყო, შეხვედრები გაქვთ რაიმე ურთიერთობა?
პირადულად არა მაქვს, იმიტომ მაშინ როგორც გადმოცემდნენ და თქვენ თვითონ კარგად არის ცნობილი, რომ ყველა ბატალიონის მეთაური და ას მეთაურები, ვინც იყო აფხაზეთის მონაწილე, მაშინ ყველანი ითვლება გაგოსამართლეს და დახვედრა ან ჩაღობება მოგვისაჯეს აფხაზებს. ასეთი ხმები გამოდიოდა ის მაშინ პირველ წლებში.
ამბობს დადრეგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მეექვსე ბატალიონის მეთაური, რომელიც თავის თანამებრძოლებთან ერთად 16 მარტს ტრადიციულად მივიდა თბილისის ცენტრში გმირთა მოედანზე დაღუპულთა მემორიალთან. ეს ის ადგილია, სადაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაში დაღუპული ყველა მებრძოლის გვარია ამოტვიფრული. ჩვენ თემურ ზარანდიასთან საუბარს განაგრძობთ ერთი მცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გაცემა დაღუპულების სოლო, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. შეზეფემაშვილი და 4 გზელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ დღევანდელი გაცემა შეეხება 23 წლის წინანდელ ბრძოლას სოხუმის მისადგომებთან. ამ ბრძოლების ეპიცენტრში აღმოჩნდა სოხუმის მეექვსე ბატალიონი და მისი მეთაური თემურ ზარანდია. იხსენებს ამ ბრძოლების ისტორიას, მის თანამებრძოლებს, ასევე დაღუპულებს. თემურ ზარანდია, ისევე როგორც მაშინ სოხუმის დამცველთა უმრავლესობა, არ იყო პროფესიონალი სამხედრო, იგი სამოქალაქო სპეციალობის ადამიანი იყო და როგორც ამბობს, ქვეყნის სიყვარულით, საქართველოს დამოუკიდებლობის და მისი ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად ჩაიცვა სამხედრო ფორმა და აიღო ხელში იარაღი. მოუსმინოთ ახლა მესამე ნაწილს ჩვენი საუბრისა.
მე წარმოშობით ვარ ჩხოროწყუს რაიონ სოფელ ვესიკინიდან, სადაც ეხავი მყოფები და სოხუმში ცხოვრობდი 84 წლიდან ის მუშაობდი და იქ ცხოვრობდი.
აი, როგორ მოხდა მერე თქვენი ასე ვთქვათ სამოქალაქო ცხოვრებიდან სამხედროზე გადასვლა? ის უშუალოდ ამ კონფლიქტს ამომს უკავშირდება?
ამომს უკავშირდება უფრო მეტად და უფრო მეტად უკავშირდება საქართველოს დამოკიდებულ გამოცხადებას და როგორც ერთ-ერთი რიგითი მეც თავისებე მაგათ რიგებში, რომ დაცული ყოფილიყო ჩვენი ტერიტორია და საქართველო ისგა.
თქვენ ბრძანებთ, რომ ლესეჩინეში იმყოფებით, მარტის წლისთავის აღსანიშნავად თუ აპირებთ თბილისში ჩამოსვლას? თქვენ ყავთ გასახსენებელი თანამებრძოლები. მე როგორც მახსოვს, თქვენ აი ბრძოლებში 1993 წლის მარტში რო გაიმართა სოხუმის მისადგომებთან, თუ არ მეშლება 9 ჯარისკაცი დაკარგეთ?
დიახ, საქართველოს ჯარისკაცი ვიკრიბებით ჩვენ მეთა მოედანზე თბილისში. უფრო ეხლა უფრო მეტი 50-60 კაცამდე ჩვენი ბატალიონი წარმოადგენდა იმყოფება თბილისის ქალაქ თბილისში ცხოვრები ისინი აუცილებლად იქნებიან და ზოგიერთი რაიონებიდან ვინც ახალხელს კიდევ ჩამოსვლა ჩამოდიან ამ დღეს აღსანიშნავად.
როგორ დაიღუპნენ ის თქვენი თანამებრძოლები, რა ვითარება იყო მაშინ, როგორ დაიღუპნენ?
რა ვითარება იყო და პირველი შემოტევის დაწყება როგორც ერთი ჯარი გადმოვიდა და დაბოგვისგან საცხა 4 თუ 5 კაცი დაიღუპა და მერე განდევნის დროს 4 კაცი დაიღუპა.
ერთ-ერთი თქვენი მოგვარეც იყო არა ბატონო თემურ თვალშტები ზარანდია გვარად
ტანკში ჩვენი მოგვარე ეს უკვე განდევნის დროს მოხდა ტანკი ტანკში ჩაიწვა ორი ტანკი ათეთრის მოწმა განდევნის დროს და ორი ზარანდია იყო ერთი მეორე ტიპავა და ამათმა ეს ტიპავა დაიჭრა და მეორე ზარანდია ვერ მიატოვა მაგიდა ერთად ჩახუტებული როცა ჩვენ ნახეთ ესენი ტანკში ჩახუტებული დამწერები იყვნენ მაგრამ მეკნები და ლები ამოვიდა.
არანაკლებ ამაღელვებელ ისტორიას ყვებოდნენ ბატონ თემურ მემახსოვს მაშინ კიდევ ერთ თქვენ თანამებრძოლზე პატარა ბიჭზე გირგვლია როინზე მგონი.
გირგვლიანი როინი ეს იყო ის შემთხვევა რასაც ელაპარაკობ რომ ალღაში რო ხდებოდი და მოხდით მარჯვენა ფლანგზე ვიან დაგებთან ავხაზები აპირებდნენ ასეთების სამოწყებას რომ შემოტვირთვან ჩვენ ბატალიონში ტერიტორიაზე დამატებითი ძალა რომელიც მე გავგზავნე მარჯვენა ფლანგზე ამ დროს დაიწყება ეგობა გირგვლიანი როინი ჩემი მეზობელი და მეგობარი რომელიც ერთად ცხოვრობდით ერთ შენობაში სათულზე აშენდამებმა რომელიც როლა ტყვია როგორც მეუბნები ასნაიპერმა ისროლა მაგრამ მაგრამ თითქმის შეძლო იმ დაღუპული ბახოლო ჩურჩილის გამოყვანა ტერიტორიიდან მარა თვითონ ლაპარაკობდა მე ნორმალურად ვარ რა დაწრილი ვარ რა ისე დაიწყა ორ საათში ერთასაც ეგდილა აღმოჩნდა მაგის პირობა.
მე არაერთხელ ვახსენე რომ თქვენთან ადრეც მქონია საუბარი ამაზე და მახსოვს რომ თქვენ ძალიან დიდი გულისტკივილს ლაპარაკობდით იმაზე რომ ბევრ დაღუპულ ჯარისკაცს ნაბჯულს არ აქვს ვეტერანის სტატუსი და ვისაც აქვს იმათი სოციალური დახმარება არის ძალიან მწირი მაგრამ თითქოს დრო რო გავიდა ამ სამართლიანობა მონახა გმირები როგორც იტყვიან და თქვენ მე ნახსენე თქვენს თანამებრძოლებს დაღუპულებს უკვე აძლევენ კომპენსაციას მათ ოჯახებს, მათ ოჯახებს.
ეხლა უკვე გამოსწორდა ნელ-ნელად დაღუპულებს აძლევენ კომპენსაციას და ეხლა უკვე ვინც დაიღუპა იმ ომში, ყველას ვინც დარჩა გერმანია, რა ვიცი, მეუღლე, ათას-ათას ლარს ვიცხარა უკვე წეში. ეს დიდი დახმარება სახელმწიფოსთვის და ამთავრობისთვის ვინც მოვიდა ეხლა. საქართველოში არის კიდევ მასაგვარებელი მანაც ჯერჯერობით ვერ გვარდება ეს რაც არის ჰოსპიტალის საკითხი ვერავერ დადგა ბოლომდე ვერ მასრულდა რომ ჩვენ ერთი ჰოსპიტალი გაგიკეთონ ვეტერანებს საქართველოში ომის ვეტერანებს ბევრი არიან ისეთებიც რომელიც ძალიან უჭირთ ვერ ახერხებენ ამ წამლის და ექიმის მომსახურების ფულის გადაქცევას და ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა მე ჯერჯერ სამოსულად და მიწი ახლა ძალიან დიდი ყურადღება არის მაგრამ ჰოსპიტალის საკითხი ვერ დადგა ვერ გაგვიშენა ჩვენ ამთავრობა და საერთოდ საქართველოში ვერ გაშენდა ერთი სამხედრო ჰოსპიტალი ვეტერანებისთვის ჰოსპიტალი იყო ჩვენ სამხედროების არა ვეტერანებისთვის არ არის ეს ჰოსპიტალი
ამბობს თემურ ზარანდია, განმდგარი პოლკოვნიკი, რომელიც 23 წლის წინ იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური. 23 წელი გავიდა ამ საბრძოლო ეპიზოდიდან და თემურ ზარანდია ზუსტ იმაზე, რომ დრო გადის და ვეტერანებისათვის არ არის საკმარისი სოციალური დახმარება თუ სამედიცინო უზრუნველყოფა და ჭირდებათ ადამიანებს უმრავლესობა დაჭრილია მიღებული აქვს კონტუზია ჩვენ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების სოლი
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბა გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ ბრძოლებს სოხუმის მისადგომებთან და ლაპარაკობს იმ პრობლემებზეც, რაც ვეტერანებს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანებს დღეს საქართველოში გადატანაც მათ უხდებათ.
ანუ თემურ, არსებობს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა გარკვეული მეურნეობების შექმნა, მიწებიც კი მიიღო სახელმწიფოსაგან და ამ მეურნეობებში უნდა დასაქმებული იყვნენ სწორედ ვეტერანები, ვისაც სურვილი ჰქონდათ.
ეს დაიწყეს რაღაცა ამ მეურნეობის კაშება, ეს დაწყების სტატიაში არის, დევრი გეგმა არის ახლა დაგეგმილი გახმარების რაღაცების მეურნეობის მიმართ და სამსახურების მიმართ მომავალი გვიჩვენებს გამოხდება და ის ვიცი რომ ეს მეურნეობის გაშლება ერთ მხარეს სამხრეთის საქართველოში არის დაწყებული რაღაც კოტეჯები საცხოვრებელი ადგილები ვისაც შეუძლია მეურნეობის მუშაობა მაგრამ ეგ არის უფრო ეფექტურ წარმოგიდგენია 60-ის მექსეული მე ყველაზე თითქმის საშუალო ასაკის ვიყავი მაშინ როცა ომიდან იწყოდა ეხლა ეს ხალხი არის მისული 50-55 წელს გადაცილებული ამ ომში და ჭირვალამში გამოსული ნახევარზე მეტი დაამტყუპებული არის ჭრილობები მიღებული ხალხი მეურნეობა კარგია მაგრამ თუ ამათ განკუთვნილი ანუ უფრო მეტი საარსებო პირობები თუ ექნებოდა ეს უკეთესი იქნებოდა ჩემი აზრი ასეთი არის.
ანუ თემურ, თქვენ რას ფიქრობთ, რითი შეიძლება კიდევ მოხდეს უფრო უკეთესად ამ ადამიანების, როგორც თქვენ თქვით, სოციალური უზრუნველყოფა, ან დასაქმების ხრი უფრო უკეთესად უზრუნველყოფა? რამე თქვენ თვითონ ნაფიქრი გაქვთ ამაზე, ანუ თემურო, შესთავაზოთ მაგალითად ვეტერანთა დეპარტამენტს და ჩვენც აი აქ რადიოსმენელებს მოასმენოთ თქვენი აზრი ბარემ ამაზე.
ვეტერანთა დეპარტამენტს ეს იქნება უფრო მეტად რომ ჯერჯერობით იმის ძალა სახელმწიფოს არა აქვს რომ უზრუნველყოს ვეტერანები ამ პენსიით ან რაღაცით და დაუდიდოს ამას პენსიები თუ აქვს ვინმეს. სამხედრო პენსიები, რომელიც ვეტერანებმა, რომელიც ემსახურეს ომის მერეც 10 წელი, 15 წელი, 18 წელი სამხედრო პენსიას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ მაგაც არ იყო დამკვირვებელი, არ იყო დაისი განათლება, მაგრამ 18 წელი ემსახურეს, 20 წელი ემსახურეს, ოდა
არის ცუდი, ყველაზე მეტად. ამ ხასრო კანონი შემოიდეს საქართველოს საქართველოში, რომ იმ დროს იომა და ერე იმსახურა 15 წელი, 10 წლის ზევით იმსახურა სამხედრო პენსია მიეცეს.
ბატონ თემურ, აი თქვენ ვიცე-პოლკოვნიკი, თადარიგის პოლკოვნიკი უკაცრავად ბრძანდებით, ბატონ თემურ, აი თუ ეს უხერხული არ არის თქვენთვის, რა თქმა უნდა ამაზე საუბარი, აი თქვენი სამხედრო პენსია არ ქვია მართალი ბრძანდებით, ეს აი რაღაც კომპენსაცია პლუს ტრანსპორტის და ელექტროენერგიის მონეტარიზება, აი რამდენია ეს თქვენთვის თვიურად, თუ უხერხული არ არის ამაზე ლაპარაკი?
სიმსივნე არის, რადიო შეიძლება თუ ხელო გაიგოთ, რომ 22 ლარი არის, 22 ლარი იყო, იმასაც არ იღებდა ეხლა, როცა იმაში გადავედი და სამსახურში მომიქცეს ეს ეს პენსია ციფონდა, როცა სახურობ და მუშაობ, ეს პენსია არ ერგებათ
ესეთი
აკაუნტებულობაში.
დიახ,
ასეთი რაღაცები 22 ლარი ჯერა სათქმელია, როცა მუშაობ, მაგრამ აი რომ ხალხს 22 ლარი ეძლევა ვეტერანებს, სამარცხინო არ არის სოფლიოში არსებობს ასეთი ქვეყანა, სადაც 22 ლარი ეძლევა.
ეს არის და ეს 22 ლარი.
ესა 22 ლარი. მეტი არ არის. მე უფრო მეტ ყურადღებას ვიტყოდი და თხოვნით ვიმართავდი ალბათ ვეტერანის დეპარტამენტში და ჩემს სტაბლობას, რომ სანამ ეს ჰოსპიტალი გაკეთდება, სანამ ეს არის რაღაც ტარგეტი, სადაც გააჩნია ვეტერანების დეპარტამენტს შემოწმების, სამედიცინო შემოწმების მიხედვით რაღაც დარგები აქვს, შეუძლიათ იქ უფასოდ ესოდა შემოწმება. და წამალი რო იყოს უფასოდ ვეტერანებისთვის, ან და ფას დაკლებით იმამდე, რომ შეძლოს რაღაცა მოძებლოს და ეს წამალი იყიდოს, რომ ცხოვრება გააგრძელოს, გაიგრძელოს. აი ამის ხოლმა მეხებოდა წარმობა და დეპარტამენტთან ვეტერანების, ამას ცოტა მეტი დაფინანსება და ცოტა მეტი ყურადღება რო იყოს.
ბატონ თემურ, აი თუ არის ისე, რომ ვეტერანთა დეპარტამენტი თქვენ აი ესეთ გამოსტილ მეთაურს ან თქვენს მსგავს მეთაურებს, რომლებიც ნუ მართალი ეხლა ასარგებლოთ ვეტერანის სტატუსით, კი ბატონო, გაქვთ სამსახური, მაგრამ გეძახით, გეთათპირებათ, ას გეკითხებათ, გიზიარებთ გამოსტილებას, თქვენს აზრებს ისმენთ, თუ გაქვთ ესეთი რეგულარული შეხვედრა?
რეგულარული შეხვედრები არ არის, მაგრამ წელიწადში 3-ჯერ, 4-ჯერ არის შეხვედრები, გასაკეთებენ, დაგიგებია. ზოგჯერ ვახერხებ დასლებას, ზოგჯერ ვახერხებ. აბა გადმოცემით თვითონ რა ხდება, დაგიგებია, თაი რა შეიძლება ვილაპარაკოთ. სამეურდო იმაზე, აი მეთქით ხარ ის მარკეტებზე რაღაც კიდევ არის ჩეგმები ხა. ბოლომდე არ იცნეს, არის წარმოდგენილი, რომელიც უნდა გააკეთო, მაგრამ ცუდი ეგარი რომ წლები მიდის, წლები მიდის და ვინც აფხაზეთის ნაბზოლი არის და ადრე ოსეთში ვინც ომობდა, იმ ხალხის წლები გადის, ხალხის სლოვანება უკვე მიაღწია 60-65. ამ ვეტერანებს ეხლა თუ არ დაეხმარებიან, თუ მეურნეობას გაუშენებენ მომავალში, იმას გააშენებენ, იმას გააშენებენ, მაგრამ ვეტერანებიდან რამდენი ბავშვები ჩვენ ცოცხალია გაჭირებული, აი ამაშია საქმე. ამას არავინ არ იცვალისწინებს, რომ წლები გარბის.
ამბობს თემურ ზარანდია, თადარიგის პოლკოვნიკი, რომელიც ყვებოდა 23 წლის წინანდელ ბრძოლებზე სოხუმის მისადგომებთან, რომელიც მისმა ბატალიონმა, მისმა თანამებრძოლებმა მოიგერიეს ქართველი არტილერისტების დახმარებით. და ეს დღე 1993 წლის 15-16 მარტი შევიდა საქართველოს შეარღებული ძალების ისტორიაში, როგორც საქართველოს артиллерийის შექმნის დღე და როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო გამარჯვების დღე. და სწორედ ამაზე იყო ახლა საუბარი გაცემაში დაბრკოლების ორ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე 31 კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.